Армысыздар ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын аптатынысы бағдарламасымен одан ары жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай, сонымен бүгінгі хабарымызда. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сыныптасы әрі құрбысы Мақсұт Нәрікбаев билікшіл әділет партиясының төрағалығынан кеткендігін мәлімдеді. Бостандық өткен аптада екі бірдей танымал тұлға темір тордан босап шықты. Сондай ақ Жаңаөзенге арналған сайт ашылды. Ал ол жаққа президент жолдауын түсіндіру үшін барған бас прокуратура өкілдерін жергілікті халық наразылықпен қарсы алған болатын. Міне ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы соңғы жеті күн айтарлықтай қызық болды десек артық айтпаспыз. Алдымен ең соңғыларынан бастасақ, ол әрине жексенбі наурыздың 18-ндегі жаңалықтар. Дәл осы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сыныптасы билікшіл әділет партиясының соңғы 8 жыл басқарып келген Мақсұт Нәрікбаев жетекшілік қызметінен кетті. Айтуынша партиядан саяси мәдениетке жақындау үшін кеткен. Жексенбі күні Қазақстандағы ақпарат құралдарында бұл ақпарат пайда болғанымен партияның веб-сайтында мұндай өзгерістер туралы бір ауыз айтылмапты. Ал мемлекеттік хабар телеарнасы таратқан мәліметке сәйкес Нәрікбаев партия басшылығына жас адамдардың келуі үшін осындай қадам жасаған көрінеді. Арнаға берген түсініктемесінде Нәрікбаев партияның мүшесі болып қала беретіндігін айтады. Ал Төлеген Сыдық партия төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалған. Биылғы қаңтардың 15-і күні өткен парламент сайлауында әділет партиясы ең аз 0.166% дауыс жинаған болатын. Сайлаудан соңғы алғашқы баспасөз мәслихатында Мақсұт Нәрікбаев сайлауға оң баға беріп, өз партиясы парламентке өтпесе де бүкіл Қазақстан халқы жеңіске жетті деп мәлімдеген еді. Ақпанның бірі күні Мақсұт Нәрікбаев парламент сайлауындағы жеңілістен соң партияны реформалау туралы үкім шығарған. Әділет партиясының баспасөз қызметі таратқан мәлімет бойынша үкімде партияның сайлаудағы көрсеткішіне қатысты сын айтылған және идеологиялық, ұйымдастырушылық және материалдық тұрғыдан реформалау қажеттігі көрсетілген. Бұдан бөлек партияда төрағаның орынбасарлары ақпарат құралдары арқылы өзара дауласқаны да белгілі. Елдегі ақпарат құралдары 72 жастағы Нәрікбаевтың 5 уақыт намаз оқитындығы мен басқа да сипат назар аударып келген болатын. Екі жыл бұрын Мақсұт Нәрікбаев қара жорға биін бүкіл Қазақстан болып билеуге шақырған еді. Дегенмен саясаткердің биографиясын өзгелерден ерекшелеп тұрған маңыздырақ деталь, оның кезінде Украинадағы Днепродзержинск техникалық училищесінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бір сыныпта оқығаны болып табылады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптаның хабарын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада бірнеше қоғамды белгілі тұлғалар темір тордан босады. Оның бірі тәуелсіз журналист әрі «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский болса, ендігісі бұрынғы шенеунік, экс-денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев. Елдің конституциялық құрылымын күшпен құлатпақ болды деп айыпталған журналист рақымшылыққа ілінсе, қызметін асыра пайдаланып, аса ірі көлемде пара алғаны үшін 7 жылға сотталған экс-министрге президент Назарбаевтың өзі кешірім беріп отыр. Екі айға жуық уақыт абақтада отырған Игорь Винявский шыға салысымен саяси көзқарасының еш өзгермегендігін айтса, бір жылдан аса уақыт түрмеде болған Жақсылық Досқалиев әзірге журналистерден қашқақтап отыр. Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғасына шолу жасайтын аптатынысы хабарын тыңдап отырсыздар, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Сонымен өткен аптада елеулі даталардың бірі болған еді. Осыдан тура 2 жыл бұрын, наурыздың 12-сінде Алматы облысындағы Қызылағаш елді мекенінде қайғылы оқиға болған еді. 3,500 тұрғыны бар ауылда түнде су қоймасы жарылып, апаттан 45 адам қаза болды. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің мәліметі бойынша 146 үйді толығымен су ағызып әкеткен, 251 үй қирап, 42 үйге жөндеуді талап ететіндей зардап әкелген көрінеді. Бүгінде су бөгеті бұзылып, техникалық апаттың кесірінен тұтас су астында қалған Қызылағаш шаруалары негізгі күнкөріс көзі диқаншылықпен айналыса алмай отыр. Тұрғындардың сөзінше, жергілікті билік жарылып кеткен су қоймасын қайта салып береміз деген уәдесін әлі орындамаған көрінеді. Тақырып тәріптесім Ақбал Мұқанқызы тарқатады.
Жыл сайын қар суымен қоректеніп, асып тасып жататын Қызылағаш өзені 2010 жылы су бөгені жарылғаннан бері өз бетімен ағып шаруалардың егістігіне су көзі болудан қалған. Негізінен егістікпен күн көретін Қызылағаш шаруалары мұның өздері үшін ауыр соққы болғанын айтады. Ақпарат бойынша қазіргі кезде мұнда игерілуі тиіс 2400 гектар жердің тек 100-200 гектар ғана игеріліп жатыр. Қызылағаштағы шаруа қожалықтарының бірінің иесі Александр Квитко су жетіспегендіктен өткен жылы егістігінің жартысын қысқартқанын айтады. Өзім қант қызылшасын, соя, бидай егетінмін. Біздің аумақта қант қызылшасын кемінде 5 рет суару керек. Өткен жылы осы 5-тің орнына 2 рет суаралдым. Бұрындары 42 гектар қант қызылшасы, 90 гектар соя егетінмін. Ал өткен жылы небәрі 24 гектар қант қызылшасын егуге тура келді. Онда да толықтай суаралмадым. Соя да солай. Өнім көп болу үшін қажетті мөлшерде су қажет қой. Кезек күтіп тұрасың, ал кезегің келіп су жеткенше, дейді Александр Квитко Наурыздың 12-сі күні Азаттық тілшісіне. Ол өткен жылы толық суаралмағандықтан биыл да егістігін қысқартуға мәжбүр болып отырғанын айтты. Оның айтуынша құрғақшылықтан қорқып, мүлде егістік екпей қалған шаруалар да бар. Қызылағаш тұрғыны Қазбек Сепсуев су жетіспегендіктен өткен жылы 40 шақырым жерде орналасқан көрші ауданға қарбыз егуге тура келгенін айтады.
В прошлом году мы сажали от Кызылагача где-то километров 40. Это уже для нас очень большой расход.
Бұл біз үшін өте үлкен шығын болды. Күн сайын ары-бері жүру керек. Оған жанар жағармай уақыт кетеді. Ары-бері жүрсең 80 шақырым шығады. Су апатына дейін егістігіміз 5-6 шақырым жерде болатын. Дейді Қазбек Сепсуев Азаттық тілшісіне. Ол биыл қарбыз егуге ауылға біршама жақын жер тапқанын, онда да су бөгетін салуға жетекенін айтты. Қызылағаш ауылының тұрғындарының айтуынша, өткен жылы ауыл әкімшілігі су бөгетін салуға мемлекеттен қаржы бөлінгенін, құрылыс жұмыстары жақында басталатынын айтып, тұрғындарды тыныштандыруға тырысқан. Десе де, қазіргі кезде су бөгені туралы ауыл тұрғындары арасында әртүрлі әңгімелер бар. Бірі бөгенді салу үшін арнайы зерттеу жүргізілгендігін айтса, бірі жергілікті биліктің бастапқы ниетінен айнып қалғанын айтады.
Люди работать хотят именно с землёй же мы все там работаем.
Мұндағы тұрғындар жұмыс істегісі келеді, негізінен жермен шұғылданамыз ғой, ал бірақ су жоқ. Егер су қоймасы салынбаса, бұл ауылдың болашағы да жоқ. Адамдар үйлерін сата Бұл өте күрделі мәселе, деді Александр Квитко. Бұл мәселе төңірегінде Наурыздың 12-сі күні Қызылағаш ауылының әкімі Сәуле Мәжитқызына хабарласқанымызда жиналыста отырмын деп телефон тұтқасын тастай салды. Ал Алматы облыстық ауыл шаруашылығы департаменті директорының орынбасары Сейіт Кәрім Қалтаев ауылдағы егістік көлемінің 90%-ан астамы су тапшылығынан игерілмей жатқандығын айтты. Ол бұл мәселемен табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына қарасты су шаруашылығы бөлімі айналысып жатқанын соған хабарласуды өтінді.
Арттан шығатын сулар 2000 гектар, трубамен су келді 2400 гектар. Ол енді қазір жарылуына байланысты қазір ол жерлердің бәрі суарылмай қалды ғой, сусыз қалды. Сондықтан қазір енді өрге жаңағыдай егін егуге қолайсыз, су жоқ. Сондықтан енді кішігірім жаңағы шаруашылықтар олардан бидай жаңағы кішкене нелер сусыз өсетіндер егіп жатыр. Басқа жаңағыдай полностью 2400 гектар егіп жатқан ешкім жоқ. Ол қазір труба жоқ, су жоқ. Сондықтан бақана су көтерілмей. Алықтағандағы ажағынан арықтың кішкене арзасап, кішкене кесімдер бар. 50 гектар, 100 гектардың аржақты жағында 200 гектардың төңірегінде сол көздері арық тасып алып суарып егіп жатыр.
Дейді Сейіт Кәрім Қалтаев. Оның айтуынша қазіргі кезде жеке меншіктердің қолындағы Қызылағаш су бөгенін мемлекеттік меншікке өткізу жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге су шаруашылығы бөлімі жауап берген жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Қызылағаш ауылында 2010 жылы Наурыздың 12-сіне қараған түні су қоймасы жарылып апаттан 45 адам қаза болған еді. Бұл оқиға бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған сот өткен жылы ақпан айында су бөгетінің иесі Қызылағаш кооперативінің басқарма төрағасы Қуаныш Бекеевті, Қызылағаш ауылдық округінің бұрынғы әкімі Есет Жүнісов пен оның інісі Қызылағаш кооперативінің директоры Мұхит Жүнісовті апатқа кінәлі деп танып 5 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Қызылағаш тұрғындарының айтуынша, бұл азаматтар осы жылы жарияланған рақымшылық туралы заңға ілініп, қазір бостандыққа шыққан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосы өткен жылдың 90-сында Жаңаөзенде болған қанды қақтығыстан кейін сол аймақты назардан қалдырмауға тырысады. Сондықтан біздің күнделікті хабарымызда жаңаөзендіктер мәселесі сөз болып жатады. Ал өткен аптада бұған бірнеше себеп те болған еді. Алдымен Наурыздың 12-сінде Жаңаөзенге бас прокуратура өкілдері барды. Алайда олар қазір тергеу аяқталып, сот ісі басталмақшы Жаңаөзен ісі жөнінде емес, президенттің халыққа жолдауын түсіндіруді мақсат етіп барған. Бұған наразы болған жергілікті халық Астанадан келген шенеуніктердің өз мәселесіне назар аударуын талап етті. Бас прокуратура өкілінен қамаудағы мұнайшылардың туыстары соттың ақтауда емес, Жаңаөзенде өтуін талап еткен еді. Кеңірек Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Наурыздың 12-сі күні Жаңа Өзен қаласындағы Жалын кинотеатрында халықпен кездесуге тек бас прокуратура өкілі Оразалы Әбдіраманов қана келіпті. Бұл жиынға келеттеген мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев белгісіз себептермен келмеген. Жаңа Өзен оқиғасына қатысты сотқа аз уақыт қалғанда Астанадан келген билік өкілдерінен тұрғындар маңызды мәселелер айтады деп күткен екен. Алайда билік өкілдерінің тек президент жолдауын түсіндіру үшін ғана келгенін жиналыс біткесін ұққан халық наразы бола бастайды. Осы жиналысқа қатысқан Жаңа Өзен 2011 халықаралық комитетінің мүшесі Ерлан Қалиевтің айтуынша, кетуге ыңғайланған билік өкілдерін халық жібермей, бізге жолдаудың қажеті жоқ, жолдауды айтпаңыз, қамауда жатқан мұнайшыларды босатыңыз, атқан адамдарды ұстаңыз деп шулап, арыз шағымдарын айта бастағаннан кейін ғана олар амалсыздан кідірген.
Муж находится в СИЗО, Тамара Ергазиева. Она прям вышла, вынуждена была выйти на трибуну.
Күйеуі тергеу изоляторында отырған Тамара Ергазиева мінберге шығып, біз жолдауды онсыз да күнде көріп естіп жүрміз теледидар арқылы. Бізді заңсыз қамалған мұнайшылардың жағдайы алаңдатады. Сот жақындап келе жатыр. Сот ақтауда өтсін деген шешімді кім қабылдады және қандай негізде? Заң бойынша сот оқиға орны болған жерде өтуі тиіс қой.
Почему принято кем? Почему и кем? И на ком основании принято решение?
Дейді Ерлан Қалиев, Наурыздың 12-сі күні азат тілшісіне. Оның айтуынша Тамараның сөзін зал қуаттап, одан кейін тағы 5-6 азамат арыз талаптарын айтқан. Оның арасында бар Ағима есімді Жаңа Өзен тұрғыны, Жаңа Өзен оқиғасы бойынша айыпталған билік өкілдеріне үйқамақта отыруға мүмкіндік берілген кезде, неге қамаудағы мұнайшыларға тым болмағанда сотқа дейін оларды үйіне босатпайды деп бас прокуратура өкіліне сұрақ қойған. Ерлан Қалиевтің айтуынша, бұған қоса бас прокуратура өкіліне жиналғандар тарапынан негізінен мынандай мазмұндағы сұрақтар қойылған. Айыпталған мұнайшылар ісінде неліктен басты куәлердің барлығы полицейлер, сонда полицейлердің өздері атып, сосын өздері мұнайшыларды айыптап шыққаны ма? Егер шынында да сот ақтауда өтеді деген шешімнің күшін жою мүмкін болмаса, онда сот отырыстары ашық өтуі тиіс. Жаңа Өзенде тұратын қамаудағы мұнайшылардың туыстары, жақындарына ақтауда болатын сот отырыстарына бару өте қиын. Оның барысын мемлекеттік ақпарат құралдарының барлығы толықтай қамтып, сот процестері онлайн режимде көрсетілсін деген талаптар қойған. Ал бас прокуратура өкілі болса, мұның барлығын Астанаға жеткізуге тырысам деп жауап берген. Мұнан кейін жиналысты ұйымдастырғандар түстен кейін әрбір тұрғынды жеке қабылдап, мұң-мұқтаждарын тыңдауға уәде берген. Наурыздың 12-сі күні кешке қарай Жаңа Өзен тұрғыны Тамара Ерғазиеваға хабарласқанымызда, ол түстен бері бас прокуратура өкілінің 18-ші адамды қабылдағанын, әлі кезекте 50-60 адам күтіп тұрғанын айтты. Ол бас прокуратура өкіліне сот Жаңа Өзенде өтуі тиіс деген талап арызда жазылған ұжымдық хатты тапсырғанын айтты. Тамара Ерғазиева сонымен бірге қамауда мұнайшылардың заңсыз қамалғанын, Жаңа Өзен оқиғасына қатысты істің әділ жүргізілмей отырғанын да жеткізген. Дейді Тамара Ерғазиева. Оның айтуынша бас прокурорға тапсырылған ұжымдық хатқа шамамен 60 шақты Жаңа Өзен тұрғыны қол қойған. Мақпал Мұқанғызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, өткен сейсенбі Наурыздың 10-шы күні Алматыда елдің батысында оқиғаларды назарда ұстап отыратын Жаңа Өзен нет ақпараттық қоғамдық саяси порталының ашылу рәсімі өтті. Онда порталдың мақсаты мен міндеті жайлы айтылды.
Жаңа порталдың бас редакторы Қасым Аманжолының айтуынша, ақпараттық портал Жаңа Өзен оқиғасына қатысты барлық жаңалықтарды қамтып, сонымен бірге оқырман қауымды ел өміріндегі басты қоғамдық саяси оқиғалардан құлағдар етіп отырады. Ашылу кезінде ол Жаңа Өзен деген порталды аша отырып, қандай қадамға барып тұрғанымызды да білеміз деп, елде тәуелсіз ақпарат құралдары үнемі бастан кешіретін тосқауылдардың да жаңа сайтты айналып өтпейтініне меңзеді.
Бұл Жаңа Өзен нет деген портал, бұл бір үлкен атаудың, үлкен есімнің, үлкен оқиғаның арты арқылы жарнама жасау емес. Бұл таза сезімнен, таза жүректен туындаған қазақ жастарының ішкі жан айқайы және біздің кәсіби міндетіміз.
Деді Қасым Аманжолұлы сайттың ашылу шарасы кезінде. 8 журналистен құралған жаңа порталдың астаналық бөлімшесі де бар. Онда саяси тақырыптарға арналған анимациялық мультфильм, Жаңа Өзен рухым сияқты түрлі жобалар бар. Мысалы, соңғы айтылған бөлім Жаңа Өзен оқиғасына қатысты ақындар мүшәйрасына арналған. Жобаны қаржылық жағынан кім қолдап отыр деген сұраққа Қасым Аманжолұлы былай деп жауап береді.
Қаржылық жағынан негізінен біз қоғамдық ұйым өкілдері, жаңағы менің қасымдағы командам жастар да, мен өзім де бұрыннан қалыптасқан кәсіби журналист иштермиз. Өзгө де бөлөк жобаларыбыз бар. Ягъни биз бир аса бир дал осу жобонун гана акчасына тәуелли адамдар эмеспиз. Соңтан биринчиден бул коомдук негизде курулуп отур. Экинчиден элде коомдо адилеттилик орнасын деп шыны мен жаны ашитын калталы азаматтар бар. Сондай азаматтар кол ушун созуп отурган арасы.
Дейди Касым Аманжолов. Жаңа өзен нет ақпараттық қоғамдық саяси порталын шығаруға қатысушы журналистердің ішінде Инга Иманбай, Саламат Омаш және Астана филиалының жетекшісі ретінде таныстырылған Санат Урналиев тағы басқа журналистер бар. Жобаның тұсаукесеріне қатысқан саясаткерлер, қоғам қайраткерлері, жазушылар жастарға сәттілік тілеп ақыл-кеңестерін айтты. Олар сонымен бірге қоғамда қалыптасқан жағдайға қатысты ойларын да жеткізді. Тек бір адамның билеуіндегі заманда өмір сүріп отырғанына өкініш білдірген жазушы Ғаббас Қабышұлы биліктің халықты керек қылмайтынын айтып, халық көріп жатқан қасіреттердің барлығына үкіметті айыптай сөйледі. Бізде жасырмайтынды жасыратын, жасыратынды жасырмайтын заман болды. Өздеріне қайшы келетін фактіні жасыра салады, өздеріне қолайлысын асыра салады. Бұл біздің биліктің конституциясы болды, деді Ғаббас Қабышұлы. Қазақстанның өз байлығы өз халқының қанын шашуға түрткі болып деп санайтын коммунист саясаткер Серікболсын Әбділден билік жаңа өзен оқиғасына қатысты қамалып айыпталып отырған азаматтарға да озбырлық көрсетіп отыр деген пікір айтты. Жаңа өзен халқына жанашып барған адамдар оларды қамалып тұтқындалып отыр. Менің ойымша әділеттілік жолмен жүретін болсақ, оларға сыйлық беру керек еді, деді Серікболсын Әбділден. Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов жаңа өзенде атылған мылтық шүріппесінде қалған із жалғыз полицейдік емес, ол із ақорданыкі. Бұл ақорданың қалдырған ізі әлі ашылған жоқ, деді. Ал жазушы Софыс Матаев биліктің қарт буыннан емес, жастардан үрейленетінін айтып, кілең жастардан құралған жаңа өзен нет порталына сәттілік тіледі. Ол сонымен бірге тәуелсіз ой-пікірді көпке жеткізетін ақпарат құралдарының көбейгеніне де қуаныш білдірді. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы жаңа порталдың қоғам ақиқаты ашып айтатын ақпарат құралдарына зәру болып отырған сәтте ашылып отырғанын айта кетті. Ол алдағы уақытта жаңадан ашылған порталдың журналистері тергеуге алынып, тергеу нысанына айналса, оның артында тұрған Нұрсұлтан Назарбаев деп есептейміз. Ісіміз сонымен болады, деп мәлімдеді. Жиында режиссер Болат Атабаев кез келген істі бастау, оны жалғастырып отырудан әлдеқайда оңайырақ екенін айтып, жоба жарты жолда тоқтап қалмау керектігін айтты. Ол сонымен бірге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жанболат Мамай тағы басқа қамаудағы азаматтарға жаңа айыптар тағуы мүмкін екенін айтты. Оның айтуынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті өткен жылы мұнайшылар алдында сөйлеген сөздеріне саяси филологиялық сараптама жасап, қорытындысымен таныстырған.
Онда былай деп жазған сараптама Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдың сөздерінен әлеуметтік араздықты қоздыратын сөздер таппады. Бірақ оның есесіне конституциялық құрылымды күшпен құлатуға шақырылған сөздер табылды деп. Биліктегі адамдардың жұмысына кедергі жасауға шақырды. Соған тағы да енді сараптама жүргізу керек деген қаулымен таныстырды бізді.
Ал Жанболат Мамай болса, бұл турасында Азаттық тілшісіне былай деді.
Мұхтар Әблязовтың тікелей тапсырмасы бойынша жаңа Козлов, Мамай кіретін, Атабаев кіретін, Сапарғали, Әмірова басқалар кіретін ұйымдасқан қылмыстық топ құрды дейді. Ұйымдасқан қылмыстық топтың басты мақсаты бұл Қазақстандағы конституциялық құрылымды құлату деген қорытындыға келеді. Ал қандай дәлелдер бар? Оған ешқандай дәлелдер жоқ,
деді Жанболат Мамай. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сонымен қатар наурыздың 14 мен 15 күндері Алматыда Әуезов театрының кіші залында Болат Атабаев сахналаған көшкін спектаклі қойылды. Қойылым қоғамдағы үрей туралы. Екі күн қатарынан көрсетілген қойылымнан жиналған қаржы Жаңаөзендегі мұқтаж жандарға көмек ретінде жіберілмек. Түріктің Чехова атанып кеткен Төнжер Жүжен оғлының көшкін қойылымында апатты аймақтағы ауыл адамдарының өмірі суреттеледі. Онда жұртқа төнген апат туралы ғана емес, адам санасындағы үрейден арылу қажеттігі көрсетіледі. Алматыдағы көшкінді көруге адам көп келді. Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының кіші залында екі күн қатарынан адам көп болды. Қойылымда тау бөктерінде тұратын ауыл адамдарының үрейге толы өмірі суреттеледі. Жылына 9 ай бойы адамдар алапат қар көшкіні болып кетпеу үшін сыбырлап сөйлесуге, тыныштық сақтауға мәжбүр. Тұрғындар тек жылдың 3 айында ғана күнде арқа-жарқа күліп, той жасап дабырласа алады. Айтпесе кез келген қатты дауыс шыға қалса, бүкіл ауылды жайпап өтетін қар көшкіні жүруі мүмкін. Осы үрей ауыл тұрғындарының санасына енгені соншалық оңсыз өмір жоқ секілді. Бұл ой ауыл қарияларының бірін қатты қынжылтады.
Ажалдан қорқатын несі бар? Мен бұны үрейге болды. Енді үрейсіз өмір сүре аламын деп үміттенбеймін. Сен, бәрінен дүрейсіз өмір сүре алмайсыңдар.
Осы үрейдің кесірінен ауыл ақсақалдары тіпті жаңа үйленген жастардың балалы болатын уақыттарында есептеп ауыл әйелдерінің босанатын мезгілін де қадағалайтын нәресте дүниеге келгенде қатты дауыс шығарып жылайтыны белгілі. Бала дүниеге шар етіп келген бетте қар көшкіні жүріп кетуі мүмкін. Сондықтан ауыл адамдары қауіпті кезеңде әйелдер босанып қалмау үшін барлық амалдарды жасайды. Алайда сценарий бойынша осы ауылда тұратын бір жас келіншектің толғағы мерзімінен бұрын келеді. Барлығы алдын ала есептелген, бірақ нәресте 9 айға толмай шала туады. Қойылымдағы оқиға да толғақтың қарсаңында өрбейді. Алдымен екі жас толғақтың ерте келгенін жұрттан жасырғысы келеді, бірақ бұл туралы ауыл ақсақалдары біліп қалып, жас келіншекті тірідей табытқа салып, көміп тастауға үкім етеді.
Жас келіншек тірідей табытқа салынсын, жер қойнына берілсін, үкім ешкі тілсіз орындалсын.
Осылайша жарымен жарық дүниеге келмеген баласын қимаған жігіт үкімді өзгертуді сұрап ақсақалдарға жалбарынады. Бірақ бір әйел үшін барлық ауыл тұрғындарын құрбан етуге болмайды деген ақсақалдар райынан қайтпайды. Амалы таусылған жігіт ашу үстінде мылтық алып аспанға атып жібереді. Бүкіл ауылды көшкін жайпап өтеді деген тұрғындар қатты шошиды, бірақ жұрт күткен көшкін жоқ. Сәлден кейін ел қауіптің мүлдем жоқ екендігіне көз жетеді. Ауыл тұрғындары қаншама жылдар бойы жалған үреймен азапты өмір сүріп келгендіктерін сонда барып түсінеді.
Эй, қарғыштың болмады!
Қойылым режиссері Болат Атабаевтың айтуынша, бүгінгі Қазақстан қоғамы дәл осы көшкіндегідей үрейден арылуы тиіс екен.
Үрей мен протест. Протест жасау үшін үрейді жеңу керек. Үрейді жеңбей біз қандай протест айқайлай алмаймыз. Сыбырлап жүргеніміз жүрген сол. Тамақ ішкеннен ләззат алып, ұйықтағаннан ләззат алып, көрпені бүктіріп алып, көрпенің ішіне кіріп алып, көрпе деген бұл қорғаныс. Көрпенің ішінде мен өзімді қауіпсіз сезінемін. Сондықтан мына жүрген жарық, сахнада жүрген жарық, КМБ бізді күнде сол аңдып жүрді, соған үйреніп кеткенбіз. Ол жүрме ағасымызда жүрген жоқ па, миымызға да кірмейді. Соған үйреніп түсті жағдай болған. Өзің барған жерде мысалы пресс-конференцияларда, Жаңаөзенге барғанда, Ақтауға барғанда КМБ соңынан жүреді машинасымен мініп алып. Оған біз таңғалмаймыз қазір. Солы болу керек сияқты болып тұрады. Мына сананың соған бәрін көніпсіз болғаны.
Дейді режиссер, оның айтуынша үрей арқылы билік халықтың санасын билеп отырған көрінеді.
Страх как средство манипуляции сознанием народа.
Деген Болат Атабаев бүгінде үрейді жеңіп жатқандар да бар, дегенмен олар аз деген пікірін атап өткен болатын. Қымбатты тыңдарман, айта кетейік, қойылым режиссері Болат Атабаевтың сөзінше екі күндік қойылымнан түскен қаржы 400 мың теңгеге жуықтаған. Енді тиісті салық төленіп, заңға сәйкес есеп қисабы жасалынғаннан кейін қаржы жаңаөзендіктерге жөнелтіледі.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен жалғастырамын. Қазақстан кітапханаларындағы діни әдебиет тексеріле бастады. Пан айының ортасынан бері Астананың кітапханалары мен кітап дүкендерінде тыйым салынған діни әдебиеттердің бар жоғы тексерілген. Өз кезегінде тексерушілер екі кітапты жарамсыз деп тапқандығын айтады. Ал құқық қорғаушы тыйым салынған әдебиетті анықтау жүйесі бұлыңғыр екендігін ескертіп отыр. Сөз кезегі Мақпал Мұқанқызында.
Дін істері агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасаған Қазақстан жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, тексеру тобының құрамына Астана қалалық дін істері департаменті, білім басқармасы сонымен бірге мәдениет, кәсіпкерлік пен өнеркәсіп басқармасы, ішкі істер департаменті мен ішкі саясат бөлімінің өкілдері кірген. Оған сонымен қатар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен Орыс православ шіркеуінің өкілдері де еніпті. Шараның негізгі мақсаты сот шешімімен тыйым салынған діни әдебиеттердің таралуына жол бермеу, сонымен қатар оқырмандарға кері ықпал ететін деструктивті сипаттағы қағаз басылымдар мен діни араздыққа шақыратын материалдардың таралуына жол бермеу деп жазылған ақпарат агенттігі таратқан хабарламада. Бұл туралы осы аптада Дін істері агенттігіне хабарласқанымызда ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімінің өкілі Светлана есімді қызметкер ақпарат агенттігінде көрсетілген мәліметке ештеңе қоса алмайтынын айтты. Ол сөз арасында мұның қатардағы тексеріс екенін де айтып өтті. Астанадағы орталықтандырылған кітапханалық жүйе мекемесінің өкілі Сәуле Ірімтайқызының айтуынша, ақпан айында түрлі департамент мамандарынан құралған комиссия мекемеге қарасты 23 кітапхананы тексерді. Сараптама қорытындысы бойынша екі кітап жарамсыз болып танылыпты. Біреуі ислам туралы қазақша кітап болса, екіншісі Ғайса пайғамбар жайлы кітап.
Көп алды ғой, бірақ ішіндегі жарамайтын екі кітап екен. Ол екі кітаптың біреуін біз кәдімгідей магазиннен сатып алғанбыз. Оны тыйым салдырғанын біз білмейміз ғой оны.
қорғаушы Ниналь Фокинаның айтуынша, осыдан бірнеше жыл бұрын тыйым салынған діни әдебиеттердің тізімі жарияланған кезде қоғамда үлкен дау өрістеген. Оның сөзіне қарағанда, содан бері де ештеңе өзгермей тұр.
По конституции у нас цензура запрещена.
Тыйым салынған әдебиеттер қандай критерийлер бойынша анықталады? Конституция бойынша цензураға тыйым салынған ғой. Оның зиянды зиян еместігін кім анықтайды? Осы сияқты көп сұрақтар қоғамда қозғалған болатын. Дейді Ниналь Фокина. Оның айтуынша, қазіргі кезде тыйым салынған әдебиеттерді анықтау жүйесінде бұлыңғыр тұстар өте көп.
Литература религиозного содержания любая, включая все издания Корана, Библии.
Енді жаңа заң бойынша Қазақстанға келінетін кітапхана қорына өтетін діни мазмұндағы кез келген кітап, мейлі ол Құран, мейлі Інжіл болсын, діни сараптамадан өтеді. Бұған қоса, олардың нотариалды тұрғыда бекітілген, қазақ немесе орыс тіліне аударылған аударма нұсқасы да болу керек. Не деген жабайылық? Бұл кітаптар жарамды ма, жарамсыз ба, соны кім тексереді? Дейді Ниналь Фокина. Естеріңізге салып өтейік, бұған дейін Елена есімді екібастұз тұрғыны Ресейдегі құрбысына поштамен Інжіл жібере алмағанын Дін істер агенттігінің блогында жазып шағымданған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.